Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 14 janarit, ja argumentet kryesore, vazhdon fushata e vaksinimit në Vatikan e cila filloi dje paradite me 13 janar pas mbritjes së serumit. Si Papa Francesku, ashtu edhe Papa Enderit, Benedikti 16, kanë marrë dozën e parë të vaksinës. Dramatik raporti vjetor i OEQ-s, dyert e hapura mbi përsekutimet e të krishterëve. Në vitin 2020, besimtarët e vrarë për shkak të fesë janë 4761 vetë dhe kufizimet e lirisë fetare janë shtuar. Në rubrikën radiofonike të Sejntës, qelsi fjalëve të kishës, e vjojmë komentin e letrës së parë të Shëngjonit në cilën apostulli na bën të kuptojmë se Zoti s'është tjetër veçse dashurie e pastër që shndrit botën. Të ndjekim si gjithë një libri në shtore leximit Biblës të meshtarit italian Don Federico Tartaglia. Duke e shfletuar kalendarin historik, sot me 14 janar kujtojmë fillimin e punimeve të kuvendit kishtar të arbrit 14 janar 1703. Kuvendi kishtar i arbrit analizoi aspektet e brendshme kishtare, lirinë fetare, reformën e zakoneve dhe gjendjen e popullsisë shqiptare në realitetin shoqëror nën sunimin otoman, me gjitha problemet e rënda që përjetonte çdo ditë. Kalendari kishtar me 14 janar kujton Shën Feliksin, martir i shekullit 3, e lajme të tjera. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, kudo që ndodhen nga redaksia Shqipe. Në mikrofon Don David Gjugja, Claudia Bunqi e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Vazhdon fushata e vaksinimit në Vatikan e cila filloi dje paradite me 13 janar pas mbritjes së serumit. Si Papa Francesku, ashtu edhe Papa Enderit Benedikti 16 kanë marrë dozën e parë të vaksinës. Mund konfirmoj se në kuadrin e programit të vaksinimit të shtet-qytetit Vatikanit, tha drejtori zyrës së shtypësirisë së shenjtë Matteo Bruni, duke ju përgjigjur pyetjeve të gazetarëve, deri më sot është administruar doza e parë e vaksinës për COVID-19 për Papa Francesku dhe Papën Enderit. Papa Francesku pati njoftuar gjatë intervistës në televizionin italian TG5 se do të vaksinohej këtë javë, ndërsa sekretari privat i Benediktit 16 i peshvi George Genschwein konfirmoi se Papa Enderit gjithashtu do të vaksinohej. Siç do ta marrni mendë, në intervistë Papa Francesku e përcaktoi vaksinimin si një veprim etik, sepse është në pyetje shëndeti yt personal, por edhe jeta të tjerëve.
Mbi 340 milion të krishterë në botë, rreth 1/3, vuajn nga persekutimi dhe diskriminimi, fenomen që për 309 milion nga këta besimtarë kalon në ekstrem në 50 vende të ndryshme. Kjo është gjendja dramatike denoncuar nga raporti vjetor World Watch List 2021, hartuar nga OEQ-ja Open Doors e paraqitur në Rom. Puna e ekipit të studiuzve të Open Doors që vëzhgojnë gjendjen e krishterëve në 100 kombe të botës vendukje përkeqësimin e situatave të përjetuara si nga individet ashtu edhe nga bashkësitë krishtare për shkak të pandemisë së koronavirusit. COVID-19 përdoret si pretekst për kufizime të reja mbi lirinë fetare dhe favorizon veprimin e grupeve fundamentaliste e kriminale. Dokumenti shpreh qartë faktin se përsekutimi antikristian porritet vazhdimisht. Vitin e kaluar janë vrarë 4761 krishterë, mesatarisht 13 çdo ditë, me një rritje prej 60%. Nigeria mbetet vendi i masakrave më të përgjakshme së bashku me kombet e tjera të Afrikës subsahariane. Ndër 10 vendet me shumë vrasit të krishterëve gjejmë pikrisht 8 kombe afrikane. Të krishterët e arrestuar pa gjyqë dhe përgosur arrin shifrën 4277 vetë, 11 në ditë, dhe të krishterët e rëmbyrë janë 1710, mesatarisht 4 në ditë. Ndërka që ullet numri i mbylljeve, sulmeve dhe shkatrimeve të kishave e të ndërtesave të lidhura me to si shkolla, spitale e tjera. Vitin e kaluar shifra arrin në 4488 raste, më pak në krahasim me 9488 raste të vitit të mëparshëm. numri i vendeve në të cilat përsekutimi mund të quhet i skajshëm rritet në 12. Pesë pozicionet e para të kësaj liste të trisht mbeten të pandryshuara. Koreja e Veriut mbetet në vendin e paqen nga viti 2002, ndjekur nga Afganistani, Somalia, Libia dhe Pakistani, ku përsekutimi manifestohet përmes dhunës antikristiane, por edhe përmes diskriminimit në fusha të ndryshme të jetës së përditshme për shkak të ligjit kundër blasfemisë. Në këtë kornizë, pandemia e ka keqësuar më tej gjendjen e milionat krishterëve në botë. Duke qartë tek sot në raport se pandemia është bërë katalizator i shtypjes dhe i shfrytëzimit, qëndrime shpesh të fshehura. Raporti 2021 thekson rastin e Indis, ku më shumë se 100.000 krishterë kanë kërkuar ndihmë nga partneret e Open Doors. 80% e tyre u deklaruan studiuzve se janë dëmbuar nga qendrat e shpërndarjes së ndihmave. Studimi i Open Doors vën pa edhe një aspekt të veçantë, atë të dhunës në familje, e cila për shkak të izolimit është rritur në mënyrë eksponenciale. Shumë të kthyer në fenë krishterë jetojnë të mbyllur në shtëpi me ata që janë kundër besimit të tyre të sqaron raporti Open Doors. Për milionat krishterë, puna, arsimi dhe angazhimet e tjera të jashtme u sigurojnë ikje nga kontrolli dhe ose agresioni shtëpiak, si edhe nga abuzimi fizik, emocional, verbal dhe psikologjik. Qelësi i fjalëve të kishës.
Vjojm komentin e letrës së parë të Gjonit, duke theksuar edhe një herë se dishepulli që Jezu Krishti e donte veçanërisht është ai që së bashku me Shëmpalin Apostull na bën të kuptojmë se Zoti s'është tjetër veçse dashuri e pastër që shndrit botën. Ndjekim si gjithnjë librin ështëora leximit të Biblës të meshtarit italian Don Federico Tartaglia. Zoti na e ka dëshmuar tashmë se ai është dashuria me D të madhe. Prandaj kur themi duajeni njëri tjetrin, nuk kemi parasysh ndonjë ligj moral, por mënyrën e vetme për të banuar në hyjin. Në letrën e parë të Gjonit, dashuria është feja e krishterë, sepse do vetëm atë që është krijuar prej Zotit. Format e kësaj dashurie ndjekin njëra tjetrën: feja, dashuria hyjnore, gjenerata e Zotit, urdhrimi i dashurisë vëllazërore. O i varë fjalësh që na mbështjell me dashurinë e hyjit. Kur përfundon leximi i kësaj letre, është e vështirë të kthehesh në jetën e përditshme me fe të pasigurt e plot dyshime. Ideja e Zotit që na do e që duke banuar në ne, na përtërin e na gjallëron, duket e vetmja udhë për ta kuptuar krishterimin. Nuk ka dashuri pa fe e nuk ka fe që nuk na çon drejt dashurisë. Fjala e zbuluar nga Shëngjoni është të mbetemi. Feja jep mundësinë Zotit të banojë brenda nesh, të mbetet brenda nesh për të na përsosur. Në këtë përmbahet përkrymëria e dashurisë ndaj nesh, shkruan Shëngjoni në kapitullin e parë. Kemi sigurinë e plot për ditën e gjygjit, sepse sikurse është ai, jemi edhe ne në këtë botë. Pra, dashuria e përsosur i përket atij që do i pari. Kjo lloj dashurie nuk pret e nuk vë kushte. Të duash i pari do të thotë të duash përgjithmonë. Ne duam sepse ai na desh më parë, shkruan Matej Shëngjoni në kapitullin e 4. Nëse ndokush thotë e dua hyjin, e këndej e urren vllain e vet, është rrenacak. Sepse kush nuk e do vllain e vet që e sheh, hyjin që nuk e sheh, s'mund ta doj. Prej tij e kemi edhe këtë urdhër. Kush e do hyjin, duhet ta doj edhe vllain e vet. Kush nuk e do vllain është mashtru, sepse nuk jeton në dashuri që është Zoti. Kjo është pika e parë më interesante e letrës. Por për çfarë syje po e shkruan këtë letër Shëngjoni? Duket se ishte para një kërcënimi që vinte në rrezik bashkësinë dhe ungjillin. Dëgjohej zëri atyre të krishterëve që kishin filluar të mohonin. Por çfarë? Çdo shpirt që dëshmon se Jezu Krishti ka ardhur në trup është prej hyjit, kurse çdo shpirt që nuk e dëshmon Jezusin të tillë nuk është prej hyjit, shkruan Shëngjoni në kapitullin e 4. Fjala u bë njeri. Ky është thelbi i teologjisë së Shëngjonit. Është mënyra e tij e veçantë për t'u përgjigjur pyetjes kush është Jezusi. Shëngjoni është i pari dhe i vetmi që përdor termin fjala në greqisht logos. Për ta kuptuar rëndësinë e kësaj, duhet i kthehemi kuptimit të logos në greqisht, që ka një fuqi shpresëse të jashtëzakonshme. Duhet të kthehemi disa shekuj mbrapa e të pyesim filozofin grek Heraklitin, i cili pasi studioi botën, pohoi se ka një ligj që e qeverisë dhe e quajti logos. Për Heraklitin, në logos është ligji i epërm që qeveris botën, që shpreh ekuilibrin ndërmjet të kundërtave, duke e mbajtur kozmosin në harmoni. Kësaj fjale mund t'i atribuohen kuptime të ndryshme: arsye, inteligjencë, ligj, mendim, logjik, rregull themelore gjithçkaje. Kjo fjalë nuk bën pjesë vetëm në historinë e mendimit grek, por hyn edhe në traditën hebraike, e cila do të parapëlqejë të flasë për Sofien, dijen, aurtinë e Zotit. Shëngjoni merr pikërisht këtë fjalë dhe e bën arkitrarin e teologjisë së tij. Ai logos që vën në rregull çdo gjë, bëhet vetë diçka, madje dikush, Krishti. Jo të gjithë ishin dakord me këtë, prandaj disa të krishterë kundërshtuan, por për këtë do t'ju flasim në misionin e ardhshëm.
Shën Jozefi është thesar që kisha vazhdon të zbuloj. Për këtë, Papa Francesku me 8 djetorin e kaluar i kushtoj një vit të veçant Shën Jozefit shembul për gjithë besimtaret. Po, mbi vitin e Shën Jozefit flasim me Don Njeton Thaqin, famulitarin e kishës së Shën Jozefit në fshatin Stubull të Karadakut në Kosovë në diocezën Prizren Prishtinë. Dom jeton, si u prit nga komuniteti juaj kishtar viti Shën Jozefi që u shpall nga papa?
Sigurisht që për famullin ton në Stubull, famulli kjo që për pajtor e ka Shën Jozefin, lajmi që papa Francesku e ka shpallur vitin e Shën Jozefit, ishte një lajm shumë i mirë, një gëzim i veçantë për të gjithë ne. Ishte thjesht një befasi që nuk e kemi pritur. Pra, për ne dhe për gjithë besimtarët, ka qenë një lajm shumë i veçantë dhe shumë i mirë pritur.
Dom jeton Thaqi, cila është domethënia për një komunitet katolik në periferi të kremtosh vitin kushtuar pajtorit qiellor, siç është figura e Shën Jozefit?
Shën Jozefi ka një rol shumë të rëndësishëm në jetën shpirtërore të secilit besimtar të kësaj famullie. Të gjithë besimtarët e pranojnë si mbrojtës të familjeve të tyre dhe besoj se cili në mënyra dhe format e ndryshme gjatë të kaluarës, por edhe tani në këto kohë të vështira që po kalojmë, e kanë përjetuar dhe ndjerë afërsinë, mbrojtjen dhe ndërmjetësimin e këtij shenjti kaq të madh të kishës. Sigurisht që një kishë që jeton në periferi, me anë të kremtimit e këti viti mund të bëjë të ndihet më në qendër të vëmendjes, edhe pse nuk mendoj që për kishën dhe për Krishtin ka periferi, sepse para ti gjithë jemi të njëjtë, jemi vlezër e motra dhe jemi gjithë afër ti, dhe ai gjithashtu është pranë secilit njeri. Kështu që ky vit sigurisht që do të ndihmoj secilin besimtar të shtoj fenë dhe ta ketë sa më afër jetës së vet shembullin e qartë të fesë dhe të besimit të Shën Jozefit.
Dom jeton Thaqi, çfarë mund na thoni mbi figurën e Shën Jozefit si prind dhe mbi rolin e prindërve që kanë në fushën shpirtërore, në fushën e fesë sot?
Viti i Shën Jozefit dhe figura e tij na paraqet, na kujton dashamirësinë e tij si kujdestar, si rojs i Krishtit dhe i familjes shenjte. E gjithë kjo na kujton patjetër edhe rolin e prindërve në familjet tona, në shoqërinë, por gjithashtu edhe brenda kishës. Në vendin tonë Kosovë, edhe në famullin tonë këtu në Stubull, ende ka familje të shëndosha. Ka prindër të ndërgjeshëm dhe të vetëdijshëm për detyrat e tyre, qofshin edhe ato fetare. Por sigurisht që në këtë drejtim ka gjithmonë nevojë që secili prind të rritet dhe të shkojë drejt përsosmërisë në kryerjen e detyrave të veta. Kështu që ky vit dhe figura e Shën Jozefit do të jetë një ndihmës e madhe për gjithë prindrit, që të rrisin fenë e tyre dhe ta kuptojnë sa më mirë që është e mundur rolin e tyre në familje, në kishë dhe në shoqëri.
Dom jeton Thaqi, ju si famulli e Shën Jozefit, si do ta shënoni, si do ta kremtoni këtë vit kushtuar Shën Jozefit?
Dëshira jonë është që të bëjmë sa më shumë aktivitetet të ndryshme për shpirtërie gjatë të viti, por mjerisht ende jemi në ko pandemie dhe gjitha aktivitetet janë të limituar dhe se është ende shumë vështirë të programohet ose të parashikohet për të ardhmen. Sigurisht që ne jemi në kontakt vazhdueshëm me IPSH-in ton Monsinjor Dot Gjergjin dhe kemi filluar gradualisht të mendojmë për aktivitetet që do ta karakterizojnë këtë vit, qoftë në famullin ton, qoftë në nivelin e diocezës. Sigurisht që kremtimi i Shën Jozefit me 19 mars dhe i Shën Jozefit punëtor me 1 maj do të kremtohen në mënyrë solemne dhe do të shohim edhe nëse do të jemi e mundshme të organizojmë shtektime dhe takime formuese me ligjërata të ndryshme të frymzuar nga ky shenjt i madh.
Së fundi, cili është mesazhi juaj për besimtarët gjatë këtij viti jubilar kushtuar Shën Jozefit?
Është një porosi e qartë për të gjithë. Ta lusim Shën Jozefin që ta ruaj, ta mbroj dhe të ndërmjetësoj për familjet tona, për kishën dhe për mbarë shoqërinë. Sikurse Shën Jozefi që ishte një rrojës besnik i Krishtit dhe i familjes shenjte, ashtu edhe ne dimë të ruajmë Krishtin dhe porosinë e tij të dashurisë në zemrat tona, në familjet tona, dhe këtë dashuri t'i adhurojmë botës ditë për ditë. Do të ishte mirë që edhe të lexojmë më shumë për jetën e tij dhe të frymëzohemi sa më shumë që të mujmë me jetue ashtu si duhet dhe si lyp Zoti prej nesh.
Duke e shletuar kalendarin historik me 14 janar kujtojmë kuvendin kishtar të Arvit, kuvendin e episkopatit të kishës katolike në trevat shqiptare të vitit 1703. Pra, si sot me 14 e 15 janar të vitit 1703, si pas disave me 13, 14 e 15 janar të vitit 1703, në mërqi afër Lezhës, u organizua kuvendi kishtar i Arbit. Koncili i kishës katolike në trojër shqiptare me dëshirën e papës Klementin 19 Gjan Francesc Albani me prejardhje shqiptare, i cili këtë ngjarje të madhe kishtare e komtare ja besoi kryepeshkëve të asaj kohe të Tivolit tim zot Vincenz Majevicit. Kuvendi kishtar i Arbit dha një ndihmë të rëndësishme në mbrojtjen e identitetit komtar dhe fetar të shqiptarëve. Ky kuvend kishtar shqiptar në njërën anë analizoi aspektet e brendshme kishtare në trevat shqiptare, si administrimi e kërmtimi sakramenteve, liria fetare dhe kulti të asaj kohe, reforma e zakoneve e tjera, dhe në anën tjetër, shqyrtoi gjenjen e popullsisë në realitetin shoqëror në nësundimin otoman me gjitha problemet të rënda që prjentonte çdo ditë. Punimet e kuvendit shqiptar të vitit 1703 që mbajtën e të djirin e dytë pas krishlinjes në kishën e Shën Gjon Pakzusit, i hapi kryepeshkvi imzot Zmajevici, i cili u kujtoj të gjithë i peshkvive pjesmarës të kuvendit e Arbit detyren që të kujdesin me gjitha forcët për ingjallin e jetës shpirtrore fetare të poplit, e të punojnë për ripërtritjen dhe rritjen e klerit, si dhe për lirin e kultit e të poplit. Në anën tjetër, u kërkoj të mbrojnë jetën, dignitetin, identitetin dhe gjuhën shqipe të poplit shqiptar. Kështu, punimet dhe vendimet e kuvendit e Arbit që janë të rëndësishme për jetën shpirtërore fetare të shqiptarëve, por edhe për nxitjen drejtuar popullsisë shqiptare për mbrojtjen e vlerave dhe të identitetit kombëtar para pushtimit e sundimit shkatrimtar otoman. Ky kuvend kishtar pra mori në shqyrtim dhe mbrojti dy çështje më etike për shqiptarët: identitetin kombëtar dhe fetar të shqiptarëve. Punimet, dekretet dhe vendimet e Koncilit e Arbit pas miratimit me 28 janar të vitit 1704 u botuan nga propaganda fide e Vatikanit në titullin Kuvendi i Arbit apo Koncili Provincial i mbledhur në vjetin 1703 në shqiptarin Klementi 19 Pap Pretmallin.
Sot 14 janar, kalendari kishtar përkujton Shën Feliksin. Tregimi Shën Paulinit është dokumenti par historik për jetën e Shën Feliksit, lindi në Nol në shekullin e 3, u përsekutua, u burgose, u torturua, më pas u lirua mrekullisht nga një engjëll, fal paqes Konstantiniane, u rikthye në dioqez. Këtu, nuk e pranoj si lini peshnore, jetoj në varfrit plot, duke fituar bukën e gojes me punën e përditshme deri në vdek.
Të dashur dëgjues, këtu përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.